case you missed it.
In case you missed it, saya Madioni, VOA Washington DC. Senang sekali bisa bersama Anda lagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter ahli jantung terkait penggunaan alat pelindung diri terhadap virus corona untuk orang yang sebelumnya punya riwayat penyakit dan menderita sakit jantung. Belakangan ini, beberapa kematian sewaktu berolahraga sambil mengenakan masker juga ramai diperdebatkan. Mari kita temui dokter ahli jantung I. Ketut Susilo, MD, VH, FASCC. Dokter Susilo, seberapa besar tingkat kematian di antara orang-orang yang sudah memiliki masalah kesehatan sebelumnya di Indonesia, dokter?
Ya, kalau dari data yang ada, ya, untuk kita di Bali, ini Bali, sampai saat ini yang meninggal baru 13 orang ya. Dari kasus terkonfirmasi saat ini di Bali sudah mencapai 1.400. Masih rendah sekali, masih di bawah 1%.
Apakah mereka yang punya masalah kesehatan ini lebih rentan?
Data dari WHO hampir sama ya.
Bagaimana dengan orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung ini, dokter? Karena dokter kan spesialis jantung.
Ya, memang sih orang dengan punya riwayat penyakit jantung rentan untuk terkena infeksi ya. Rentan. Maka kita di Bali, khususnya ya di Indonesia, dan khususnya di Bali, memang kita berusaha memproteksi. Jadi mereka yang kena, yang punya riwayat penyakit jantung, kita harus proteksi betul terhadap paparan ini. Penanganannya ya diusahakan kalau mereka memang harus ketat melaksanakan protokol kesehatan lah.
Ada dikenal kalau istilah COVID hemodialisa. Ini bisa dokter jelaskan apa sih sebetulnya COVID hemodialisa ini?
Oh, berarti memang kalau orang yang kena COVID ini melakukan cuci darah ini maksudnya.
Iya, iya dokter.
Ya, sementara ini kita di Indonesia khususnya di Bali tetap dilaksanakan. Tetap dapat dilakukan cuci darah. Nah, cuma kalau yang jadi masalah sekarang kan lagi ngetrend itu lah mengenai terapi kovalsen ya. Artinya orang yang sudah terkena virus corona, sudah sembuh. Nah, itu yang diambil serumnya untuk ditransfusikan kepada mereka yang lagi dirawat dengan COVID itu, yang lagi ngetren.
Dan ini dilakukan juga di rumah sakit di Indonesia, dokter?
Ya, sekarang lagi dikembangkan, lagi diupayakan. Pada mereka-mereka yang sudah dirawat COVID, nah kemudian kalau ada orang penderita COVID yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh, nah itu diambil darahnya. Serumnya dipakai deh.
Iya, seberapa besar tingkat keberhasilannya, dokter, jauh ini?
Sudah banyak dicoba, memang lumayan hasilnya, banyak membantu juga.
Iya.
Hampir kesembuhannya.
Iya. Lantas dokter tadi menyinggung soal penderita yang cuci darah kemudian harus melaksanakan. Apakah ada protokol kesehatan yang lebih ketat yang diberikan karena mereka sudah terpapar COVID? Bagaimana dengan pemberi layanan kesehatan?
Ya, layanannya memang khusus ya. Kalau mereka yang cuci darah sampai terkonfirmasi dia COVID, memang tetap jangan sampai khusus nanti tempatnya. Di ruang isolasinya khusus ya. Kayak mesin cuci darah, tapi pegawainya itu harus memakai standar level 3 untuk ini, APD-nya.
Kan dokter menyinggung soal APD. Terkait penggunaan alat-alat APD ini, sekarang ini ramai dibicarakan di masyarakat, kekhawatiran setelah orang mengenakan masker, sejauh mana efektivitasnya bagi pasien yang memiliki riwayat sesak napas sama jantung, dok?
Ya, memang. Kalau lihat protokol kesehatan mau wajib, ya. Hukumnya ada wajib untuk semua masyarakat menggunakan masker ya. Apalagi untuk pasien-pasien yang punya penyakit jantung ya memang harus pakai masker bila dia keluar rumah atau bepergian keluar rumah. Nah, itu harus pakai masker.
Iya. Tapi apakah apakah ini tidak menghalangi mereka karena riwayat sesak nafasnya ini, dokter? Apakah justru tidak menyulitkan mereka dalam bernafas?
Oh iya. Ya, memang awal-awalnya memang begitu. Hampir semua 80% merasakan dia kalau tidak biasa memang merasa sesak. Tetapi memang kalau sudah sering menggunakan ya jadi biasa. Jadi.
Iya. Lalu terkait...
Tidak mengganggu.
Iya. Dokter, terkait ini beberapa kasus di mana pesepeda ini ditemukan meninggal di Semarang, kemudian di Monas, di Bekasi, dan ada beberapa kasus di mana pesepeda ini berolahraga, kemudian mengenakan masker, dan kemudian tiba-tiba meninggal. Ini kaitannya lebih ke masalah penyakit jantung, analisanya, ataukah lebih banyak ke penggunaan maskernya sebetulnya dalam berolahraga ini sebetulnya nggak perlu. Bagaimana, dok?
Nah, ini jadi memang masalah ini ya. Tapi memang kalau kita dengan pandemi begini memang diharapkan semua pakai masker. Nah, kalau orang yang berolahraga, khususnya bersepeda, memang pakai masker. Tapi harus hati-hati. Kalau dia sedang lagi olahraganya lagi, speednya tinggi itu ya memang kekurangan oksigen dia jadinya. Apalagi dia penyakit dasarnya dia punya penyakit jantung, ya bisa-bisa jadi kena serangan jantung akibat kekurangan oksigen.
Iya.
Makanya kalau pada saat demikian, masker itu memang kalau sudah kita bisa mengatur jarak antara teman yang diajak ke dia, enggak usah pakai masker, enggak apa-apa.
Pada saat berolahraga jadi tidak apa-apa.
Ya. Tapi ingat, kalau sudah tidak pakai masker, jaraknya harus diatur.
Ada kecemasan yang mengatakan alat ventilator ini justru lebih membahayakan nyawa pasien. Benarkah demikian, dok?
Ya, itu ada opini demikian. Itu tidak benar. Ya, memang kalau pada mereka yang kena COVID, COVID kan yang diserang memang paru-paru. Ya. Pada saat kondisi kritis itu memang salah satu upaya kita untuk menyelamatkan dia harus pakai alat bantu nafas, namanya ventilator. Setelah dapat ventilator, dapat pengobatan COVID-nya yang optimal, berhasil. Ya. Tapi memang diupayakan kalau bisa jangan sampai pakai ventilator itu. Itu yang penting, kita pakai ventilator memang riskan itu. Tapi dari beberapa kasus yang ada pasang ventilator, banyak yang berhasil.
Kalau misalnya dari riwayat penyakit-penyakit sebelumnya, kalau kita bicara lagi kembali ke Indonesia ini, penyakit apa yang paling rentan ini kasusnya untuk COVID, terkena COVID ini, dok, yang sudah memiliki kasus sebelumnya?
Ya, kalau dari data yang ada ya, kebanyakan di Indonesia khususnya dan di Bali juga memang ada tiga penyakit utama itu yang rentan. Pertama adalah orang yang punya riwayat darah tinggi, hipertensi. Kedua orang diabetes, kencing manis. Dan yang ketiga itu penyakit jantung.
Jadi tiga penyakit ini. Kalau misalnya penyakit diabetes ini, dok, apa yang harus dihindari?
Ya, memang diupayakan ini harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker, harus kemana-mana dia kalau sudah keluar rumah pakai masker. Harus menghindari kerumunan, tetap jaga physical distancing, jaga. Kedua, harus pola hidup sehat, harus rajin cuci tangannya. Jadi dia tidak menghalangi untuk beraktivitas, enggak. Tetap, tapi ingat kalau dia beraktivitas, ingat kalau keluar rumah harus pakai masker, jaga jaraknya, ingat cuci tangan sebelum dan sesudah mengambil sesuatu.
In case you missed it, saya Madioni, VOA Washington DC, dan kita masih berbincang-bincang dengan dokter ahli jantung Iketut Susila MD, VHFASCC, terkait penggunaan alat pelindung diri terhadap virus corona untuk orang yang sebelumnya punya riwayat penyakit dan menderita sakit jantung. Belakangan ini, beberapa kematian sewaktu berolahraga sambil mengenakan masker juga ramai diperdebatkan. Dr. Susila adalah dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah di Singaraja, Bali. Belanjut, dokter, apa yang harus dikenakan oleh orang-orang yang merawat atau keluarga yang merawat penderita corona dari segi penggunaan alat-alat pelindung diri?
Ya, selalu. Kalau di kita itu, di Indonesia itu, ada levelnya, ada tiga kelas. Bisa pelindung diri tetap dipakai oleh tenaga medis ya, yang baik itu merawat pasien yang terkonfirmasi COVID, atau masih mereka yang diduga, atau ada mereka yang kita curigai menderita COVID. Nah, khusus untuk penderita yang sudah terkonfirmasi, memang harus pakai APD level 3, yang pakai hazmat itu yang lengkap itu. Harus, tapi kalau mereka yang di luar itu, di luar ruang isolasi, kalau khusus di rumah sakit itu tetap juga pakai itu ini level 2. Jadi cukup pakai masker, pakai kacamata Google, kemudian pakai penutup kepala, kemudian baju gaun, siapa pakai ansun, itu standar 2. Kalau yang di ruang-ruang yang ringan seperti di poliklinis gitu, cukup pakai masker tetap selalu, pakai tutup kepala, pakai ansun, di level 1 dia.
Dokter, beberapa waktu yang lalu ada di satu puskesmas atau rumah sakit ya, dokter, yang belasan dokternya, petugas frontlinernya ini justru menderita COVID. Pemberi layanan kesehatan ini justru mendapat ancaman yang signifikan dari virus ini. Sebagai seorang dokter, apakah merasa cemas dengan situasi ini?
Ya, kalau bilang cemas, ya cemas ya. Tapi karena setelah kita masa pandemi ini sekian bulan, setelah kita pelajari ya, memang kita yang paling penting kita harus waspada. Kemudian kedua, APD jangan sampai lupa. APD harus tetap dipakai selama kita melakukan kontak dengan pasien. Bahwa tuh pasien itu memang terkonfirmasi, apalagi yang tidak pun kita perlakukan setiap kita kontak dengan pasien atau orang. Sebagai tenaga medis harus memakai APD.
Bagaimana sebagai seorang dokter mengatasi situasi bahwa kemungkinan ada orang yang tanpa gejala?
Ya justru itu yang jadi masalah, karena justru orang yang tanpa OTG, orang gejala industri itu yang banyak. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena mereka kan tanpa gejala. Kita tidak tahu dia menderita apa enggak. Tahu-tahunya dia ternyata jadi carrier ya, membawa COVID. Nah, untuk itulah makanya kita sebagai tenaga medis tetap utamakan adalah APD jangan sampai lupa. Kedua, jaga jarak. Jadi kita memeriksa itu seperlunya aja. Kalau memang itu, kedua tetap jangan lupa untuk mencuci tangan. Sebelum kita menyentuh pasien, cuci tangan. Setelah kita menyentuh pasien pun harus cuci tangan.
Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dokter, apakah ada himbauan dari Persatuan Dokter-Dokter di Indonesia untuk mengurangi aktivitas praktek bagi para dokter?
Sudah dikeluarkan pasal himbauan ya dari organisasi profesi, baik dari IDI atau organisasi profesi di bawahnya, sampai dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah diimbaukan selama masa pandemi ini. Memang kita diupayakan membatasi jumlah pasien ya. Jadi kalau ada pasien-pasien yang memang perlu penanganan, bisa kita menggunakan telemedicine ada, atau memang mereka-mereka yang memang ada keluhan yang memang harus kontrol, ya harus kontrol. Tapi kalau mereka yang masih tidak ada keluhan, sudah stabil istilahnya, bisa tanpa ketemu dokter, cukup melanjutkan terapinya aja.
Iya, sejauh mana dok efektivitasnya telemedicine? Apakah ini sudah mulai diterima di masyarakat di Indonesia, khususnya di Bali? Apakah masyarakat sudah mulai mau menggunakan telemedicine atau masih ada keinginan? Kalau nggak bertemu dokter langsung, kayaknya kurang seret ya. Gitu.
Ya masih sih, kalau sementara telemedicine masih sudah bisa diterima, tapi itu untuk kalangan menengah ke atas. Ya. Tapi kalau bagi masyarakat yang menengah bawah, tetap dia masih harus emang perlu konsultasi. Biasanya dia datang, tapi dengan syarat yaitu kalau pada penelitian khususnya pelayanan jantung yang mau kontrol ke dokter, kita melakukan screening juga di semua rumah sakit, hampir rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta melakukan screening sekarang. Screening ketat bagi penderita dan juga yang nganter. Yeah. Kalau memang kita dari sana kita ketemukan ada kecurigaan mengarah itu, maka kita akan dari awal kita sudah pisahkan dia.
Yeah.
Kita bila perlu untuk kasus-kasus yang memang kita curigai penderitanya memang besar dugaannya, kita melakukan tes, rapid test kita lakukan. Kalau enggak, ya kita cukup dengan melakukan menggunakan checklist itu aja.
Iya.
Sehingga kita dapat memberikan pelayanan pada mereka, pada penderitanya.
Iya. Wah, dokter, terima kasih banyak atas bincang-bincang dan informasinya yang lengkap.
Iya.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Marioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye!